patiesībā man liekas, ka viss šis iestudējums, visa komanda, gan sastāvs, gan diriģents, režisors un kostīma un scenogrāfija ir tādā ideālajā salikumā, kur tiešām ir bauda strādāt un prieks censties. Un Belkanto jau faktiski ir bijis man zelta repertuārs ilgu laiku, tā kā es tādā zināmā ziņā arī kā zivs ūdenī viņā jūtos.
Devere ir viena no salīdzinoši reti iestudētām operām, un Metropoles operā tā arī ir pirmā reize, kad tā ir uz skatos. Kas ir tas iemesls?
Diriģents Benīni kādreiz teica, ka Belkanto var kļūt ļoti ātri par ļoti garlaicīgu žanru vai virzienu. Bet problēma ir tā, ka šis repertuārs ir ārkārtīgi grūts balsīm, viņi izdziedā tā, kā viņš ir jādzied, jā, vai tā kā to pieprasīt, lai balss tembrs atbilst, lai būtu gan šis legato, gan vieglums, gan dramatismas, bet tieši Belkanto dramatismas un koloratūras, ja tāda virtuozitāte, faktiski ir nepieciešama un ļoti grūti nolasīt dziedātājus, kas būtu atbilstošiem kritērijiem.